Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ու գնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Բարեկամներ, թվականից դեկտեմբերի 6-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ազար ամսի 15-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի երեկոյան 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, քննարկվում է Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ հարցը։ Այս թեմային անդրադարձել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում, որից հետո ձեզ կառաջարկենք տեսել քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեր ուշադրությանը կանձնի ՆԱՏՕ-ի մասին խոսող մի հաղորդում, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև եթերում կտրվի մի գեղեցիկ երգ, իսկ Ալ-Աքսա փոթորիկի գործողությանը կանդրադառնա Թեհրանի ռադիոն ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը այժմին ձեզ կծանոթացնի Ալվինա Բաղդասարյանը, ինչպես ամեն օր այս պահին, նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության մեկնարկից մոտ 2 ամիս անց New York Times-ը վկայողջելով ձեռք բերված փաստաթղթերը գրել է, որ հոկտեմբերի 7-ին Համասը կարողացել է հրթիռակոծել Թել Ավիվում Իսրայելի միջուկային հրթիռային բազան, սակայն հրթիռների ավերման ուժն այնքան մեծ չի եղել, որ աղետի պատճառ դառնա։ Անցնող ամեն օր բացահայտվում է հոկտեմբերի 7-ի Ալ-Աքսայի փոթորիկի գործողության պատմականության ևս մեկ դրվակ անունով։ Վկայակոչելով փորձագետներին, այս թերթը միջուկային այս բազան անվանել է Էսդատ Միչա։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համաձայն սիոնիստները չեն արձագանքել New York Times-ի այս լուրին, առնվազն մինչև այս լուրը կազմելու պահը։ Իսկ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը տեղեկացնում է Ուկրաինայում պատերազմի մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի վերջին հայտարարությունները անհանգստության և խուճապի պատճառ են դարձել այս երկրի նախագահ Զելենսկի մոտ։ Յենս Ստոլտենբերգն ասել է, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետք է սպասեն վատ լուրերի։ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ պատերազմները զարգանում են փուլերով, բայց մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային լավ և վատ պայմաններում։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր սա առաջին դեպքն է, երբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հստակորեն բացահայտում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմում այս երկրի ձախողումը։ Ամերիկյան բանակը նախատեսում է, որ առաջին անգամ սառը պատերազմի ավարտից հետո մինչև 2024 թվականը իր առաջին հրթիռային զինանոցը տեղակայել Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ դա անում է Չինաստանի դեմ զսպող ուժն ամրապնդելու նպատակով, գրում է Շարժ օրաթերթը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին ուղված նամակում Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակով իրենք կարող են միայն մինչև տարեվերջ ֆինանսավորել պատերազմը, առանց փողի դժվար է ապրել խաղաղության մեջ, էլ ուր մնաց նրան, որ միջին վիճակագրական երկիրն ուզում է ահավոր պատերազմի մեջ մտնել գերտերության դեմ. Եվրոպական մրցանակի 20 ամենաղկատ երկրների շարքում Ուկրաինան 19-րդն է։ Երկրի հողերի 20% օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, 10 միլիոն մարդ կամ երկրի բնակչության գրեթե 25%-ը տեղահանված է երկրի ներսում կամ արտասահմանում։ Իսկ ենթակառուցվածքները հիմնականում ոչնչացվել են։ Պատերազմը շարունակելու Կիևի հույսի աղբյուրը եղել է արտաքին օգնությունը։ Ֆինանսական, սպառազինական և մարդասիրական ոլորտներում այս օգնություններն են ոտքի վրա պահել այս կառավարությանը, բայց ահազանգը հնչել է նաև նրանց համար, գրում է Ֆարիխթեգան օրաթերթը։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, ձեզ կուղեկցեմ Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Պանորամակետը գրում է Մարիա Զախարովան, ասել է, չեմ ցանկանում, որ Հայաստանի ժողովուրդը կրկին խաղվի իր արևմտյան ընկերների կողմից։ Armenpress.am-ը գրում է, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Հայաստանը չի մասնակցելու ՀՊԿ ՎՀ-ժողովին եւ այսպիսով չմասնակցելը չի ազդի հակաօդային պաշտպանության համակարգի հետ կապված որոշման վրա։ Newsket.am-ը գրում է, մենք երբեք չենք ասել, որ չենք շարունակում համագործակցել Ադրբեջանի հետ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Armenpress.am-ը գրում է, Միացյալ Նահանգների Սենատի հանձնաժողովի ղեկավարը Բլինքենին կոչ արել պատասխանատվության ենթարկել Ալիևի վարչակարգին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների համար։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ռուսաստանի և Իրանի նախարարներն ընդգծել են Հյուսիս-Հարավմիջանցքի կարևորությունը։ Հայաստանի չներկայանալը ՀԱՊԿ-ի ՎՀ-ժողովին չի ազդի կազմակերպության հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Իրանական Սալման արձակման կայանից հաջողությամբ արձակվել է Իրանի նորագույն կենսաբանական եզերական պարկուճը։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանության գործի շրջանակում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դատապարտվել է 50 միլիարդ դոլար տուգանքի վճարման։ Ֆինանսների նախարարը ներկայացրել է 2024 թվականին պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերը։ Զենքով ու ռազմական տեխնիկայով լի ամերիկյան ինքնաթիռ է ուղարկվել Իսրայել, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել են Հյուսիս-Հարավմիջանցքի կարևորությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է. «Ուրախ եմ հայտնել, որ մեր երկրի խորհրդարանը հաստատել է Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև մշակութային համագործակցության մասին համաձայնագիրը»։ Նա հավելել է. Ստորագրվել է նաև Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողություններին և միակողմանիությանը հակազդելու վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի համատեղ հռչակագիրը։ Անդրադառնալով երկու երկրների ղեկավարների շարունակական հանդիպումներին ու խորհրդակցություններին, Աբդուլլահյանն ասել է. «Մենք մշտապես շահել ենք Իրանի և Ռուսաստանի ղեկավարների դիվանագիտությունից և հուսով ենք, որ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը կկայանա ըստ պայմանավորվածության»։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է. «Ընթացիկ տարում Իրանի արտգործնախարարի հետ իմ 6-րդ հանդիպումն է սա. Այս հանդիպումները ցույց են տալիս երկու երկրների վճռականությունը, հնարավորինս ընդլայնելու Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերությունները։ Լավրովը շնորհավորել է Իրանին, BRICS խմբին և ՇՀԿ-ին անդամակցելու կապակցությամբ, նշելով Ռուսաստանի կառավարությունը աջակցել է Իրանի անդամակցությանը այս երկու կազմակերպություններին, և մենք հույս ունենք, որ այս շրջանակում երկու երկրների միջև համագործակցությունը կընդլայնվի։ Նշելով, որ Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները մշտական կապի մեջ են միմյանց հետ, Լավրովը հավելել է, վերջերս երկու երկրների նախագահների ներկայությամբ կայացած տեսակոնֆերանսի ընթացքում տրվել է ռաշտ աստարա երկաթողու շահագործման մեկնարկը։ Անդրադառնալով հյուսիս հարավ երկաթողու կարևորությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, մենք կարևորում ենք, որ այս միջանցքի թողունակություն ավելանա և շահագրգռված ենք էներգետիկ ոլորտում Իրանի և Ռուսաստանի միջև փոխգործակցության ընդլայնմամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ Մասնակցությունից նրանց ֆիզիկական բացակայությունը մեծապես չի դանդաղեցնում այլ անդամ երկրների կողմից կոլեկտիվ փաստաթղթերի ընդունման շուրջ համաձայնության գործընթացները, որին նրանք շատ դեպքերում միանում են, ասաց նա, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Հայաստանի չմասնակցելը ՀԱՊԿ-ի վեհաժողովի կողմը կանդրադառնա հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու ծրագրերի վրա։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, որը կկայանա դեկտեմբերի 19-ին Մոսկվայում։ Տիեզերական արդյունաբերության տարբեր ոլորտներն ակտիվացնելու և կենսատիեզերական գիտելիքը զարգացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության 13-րդ շրջանի կառավարության որոշումից հետո չորեքշաբթի օրն Իրանական Սալման արձակման կայանից հաջողությամբ արձակվել է Իրանի նորագույն կենսաբանական տիեզերական պարկուճը։ Կենսաբանական տիեզերական պարկուճն արձակվել է մարդկանց և գիտական, հետազոտական և տեխնոլոգիական բեռներ տիեզերք տեղափոխելու ծրագրի շրջանակում և տեղակայվել է երկրի մակերևույթից 130 կիլոմետր բարձրության վրա։ 500 կիլոգրամ կշռող պարկուճի հաջող արձակմամբ, որը կառուցվել է Իրանի տիեզերական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարության ավիատիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտում, հնարավոր է դառնում տիեզերական ծրագրի շրջանակներում հաջողությամբ իրականացնել հետազոտություններ այնպիսի ոլորտներում, ինչպես արձակում, որոնողական աշխատանքներ, արագության կառավարում, հակահարվածային վահան, պարկուճի ու հովանոցի աերոդինամիկա, կենսաբանական պայմանների մոնիտորինգ։ Կենսաբանական տիեզերական պարկուճն արձակվել է Սալման կայանից, որն առաջինն է այս դասի մեջ և ունի կես տոննա քաշով կենսաբանական տիեզերական պարկուճներ արձակելու հնարավորություն։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թեհրանի միջազգային դատարանը հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանի սպանության գործի շրջանակում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և այդ երկրի 41 ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք դատապարտվել են 49 միլիարդ 770 միլիոն դոլար տուգանքի վճարման։ Հայտարարության մեջ ասված է, Իրանի 3318 քաղաքացիների ներկայացրած հայցերի հիման վրա դատավոր Հոսեյնզադեի գլխավորությամբ դատարանը քննել է նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության պատճառով նյութական և բարոյական վնասի փոխհատուցման գործը և 3 հանրային լսումներից հետո կայացրել վճիրը։ Դատարանը ԱՄՆ կառավարությանը և գործով մյուս մեղադրյալներին պարտավորեցրել է պաշտոնական ներողություն խնդրել հայցվորներից և հրապարակել այն լայն տարածում ունեցող թերթերից մեկում։ Սույն գործով վճիրը կայացվել է հերակա կարգով և 2 ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել դատարանում։ Հայաստանը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Ինչպես են ասելու ճանապարհները Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի համաձայն, ծրագրի գրաֆիկական տարբերակը 3 ներկայացվել է Երևանում կազմակերպված տարածաշրջանային նոր իրողությունները եւ խաղաղության խաչմերուկը խորագրով փորձագիտական համաժողովում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոններ համաժողովը կազմակերպել հայկական, իրանական, հնդկական, վրացական եւ թուրքական վերլուծական կենտրոնների փորձագետների մասնակցությամբ։ Համաժողովի բացմանը մասնակցել էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Քարությունյանը, արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը, Իրանի եւ Հնդկաստանի դեսպանները։ Հայաստանը պատրաստ է դառնալ կապող հանգույց խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգն առաջարկելով որպես որդեգրած խաղաղության օրակարգի կարևորագույն մաս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Քարությունյանը դրական է համարում փորձագետներին ներկայացուցչական ընդգրկվածությունն ակտիվ քննարկումներում, համոզված է, որ հայեցակարգի կյանքի կոչումը կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգությանը։
Այդ հայեցակարգի առանցքային իմաստը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացումն է։ Նոր ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, էլեկտրոհաղորդման գծեր կառուցելու, հները նորոգելու և գործարկելու միջոցով։ Նախագծի նպատակն է վերականգնել տարածաշրջանի կարևոր դերը հյուսիս-հարավ և արևելք արևմուտք գլոբալ փոխգործակցության համատեքստում անխոչընդոտ տարածման ապահովման գործում։
Հայաստանը պատրաստ է նախաձեռնել գործնական քայլեր խաղաղության խաչմերուկի կյանքի կոչման համար, վստահեցնում է Հարությունյանը։ Իրանը ողջունում է Հայաստանի կառավարության նոր քայլերը, որոնք ձեռնարկել է հանուն խաղաղության ու անվտանգության, հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին, թեպետ Հայաստանն ու Իրանն ունեն ամենակարճ ընդհանուր սահմանը, բայց այն դեսպանի խոսքով բարեկամության և խաղաղության լավագույն սահմաններից մեկն է։ Իրանի դեսպանը նշեց, որ մենք սատարում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, սատարում ենք տևական և կայուն խաղաղությունը տարածաշրջանում, այս ուղու զարգացումը մեր երկրներին կապահովագրի արտաքին վնասներից։ Հավատում եմ, որ եթե երկրներն ունենան ավելի շատ հաղորդակցության ուղիներ, ապա նրանք կարող են ավելի նշանակալի դեր ձեռք բերել միջազգային ասպարեզում։ Սա նոր ուժի հայեցակարգն է։ Իրանի համար խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության գաղափարն ինքնին հետաքրքիր է։ Իրանի և Եվրասիայի հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ փորձագետ Ղոդրաթոլլա Շաֆիին ասաց։ Նրա խոսքով նախաձեռնությունն ընդհանուր առմամբ շահեկան է Իրանի համար։ Նա նշեց, Իրանի համար ամենակարևոր գերակայությունը խաղաղությունն է տարածաշրջանում, մանավանդ Հայաստանում, որևէ նախաձեռնություն, որը կարող է օգնել ավելի երկար և կայուն խաղաղություն կառուցելու, Իրանի կողմից միայն ողջունվում է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծով պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը նախատեսվել են 554 միլիարդ դրամ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին ասաց Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վահե Հովհանեսյանը ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին նախագծի փոփոխված տարբերակի քննարկմանը։ 2024 թվականին պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը կազմում են 554 միլիարդ դրամ։ Դրանք 7%-ով կգերազանցեն 2023 թվականի պետական բյուջեով սահմանված պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերին։ Արդյունքում 2024 թվականին պաշտպանության ծախսերը կկազմեն ՀՆԱ-ի 5.3%-ը 2023 թվականի նկատմամբ նվազելով 0.3%-ային կետով, ասաց նախարարը։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հարցին, նա ասաց, որ պաշտպանության ոլորտի ծախսերի նվազումը ՀՆԱ-ի մեջ պայմանավորված է տարբեր հանգամանքներով։ Երբ ասում են 0.3%-ով նվազել է, դա չի նշանակում, որ գումարները բացարձակ առումով նվազել են, ուղղակի մեր եկամուտներն ավելի արագ են աճում, քան այն ծախսերը, որը մենք որոշել ենք տրամադրել պաշտպանության ոլորտին, պարզաբանեց Հովհանեսյանը։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հայտնել է սիոնիստական ռեժիմի համար զենք ու ռազմական տեխնիկա տեղափոխող ամերիկյան ինքնաթիռի ժամանման մասին, որը վայրէջք է կատարել օդանավակայաններից մեկում։ Հարց է ցակում, թե այժմ Իսրայելը որ երկրների զենքերով է ռմբակոծում Գազայի անմեղ ժողովրդին։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները տրամադրում է Իսրայելին անհրաժեշտ սպառազինության մոտ 70%-ը, Գերմանիան մոտ 24%-ը, իսկ Իտալիան մոտ 6%-ը։ Միջազգային ներում կազմակերպությունը երեքշաբթի օրը հաստատելով Գազայի խաղաղ բնակիչների, ամերիկյան զենամթերքով սպանությունը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի բանակը հոկտեմբերին Գազայի հատվածի վրա իրականացրած առնվազն 2 ավիահարվածների ժամանակ օգտագործել է ամերիկյան արտադրության զինամթերք, որոնք հանգեցրել են 43 պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների նահատակության։ Միջազգային ներում կազմակերպության զեկույցում ասվում է, Գազայի կենտրոնում այս 2 ավիահարվածների հետևանքով ավերակներում, որոնք հանգեցրել են 13 երեխայի, 14 կնոջ և 10 տղամարդու նահատակության, հայտնաբերվել են ամերիկյան արտադրության զինամթերքի բեկորներ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մերժել է Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանը փակելու Թուրքիայի պահանջը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ասել է, գործակալությունը վստահ է, որ Հայաստանը ատոմակայանի անվտանգության առումով լուրջ աշխատանք է իրականացնում։ Ատոմակայանում տեղի են ունեցել վերանորոգման կարևոր աշխատանքներ, որոնք անհրաժեշտ էին, այսպիսով ատոմակայանը կարող է շարունակել իր աշխատանքը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կառավարությունը պահանջել էր ապամոնտաժել Հայաստանում գտնվող Մեծամորի ատոմակայանը, պատճառաբանելով դրա օգտակար ծառայության ժամկետի ավարտը և դրա վտանգը տարածաշրջանի համար։ Այս ատոմակայանը գտնվում է Թուրքիայի արևելյան սահմաններից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանը ունի 2 ռեակտոր, որոնցից մեկը շահագործման է հանձնվել 1976 թվականին, մյուսը 1980 թվականին։ 2 ռեակտորներն էլ փակվել էին 1989 թվականին Հայաստանում, 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով, բայց թիվ 2 ռեակտորը վերաբացվել է 1995 թվականին վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելուց հետո։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահի Ռուսաստան կատարելիք երկրորդ այցի օրակարգում են Գազայի և Կովկասի զարգացումները։ Բարեկամներ, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական հրավերով վաղը Մոսկվա կմեկնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի գլխավորած բարձրաստիճան քաղաքատնտեսական պատվիրակությունը։ Այս մեկօրյա այցի ընթացքում Իրանի նախագահի աշխատանքային օրակարգում են լինելու երկկողմ հարցերի, այդ թվում տնտեսական փոխգործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի, հատկապես Պաղեստինի, Գազայի և Կովկասի զարգացումների շուրջ երկխոսությունը։ 13-րդ շրջանի կառավարության գործունեության սկզբից ի վեր սա նախագահ Ռայսի երկրորդ այցն է Ռուսաստան։ Եվ Իրանը, և Ռուսաստանը գտնվում են Արևմուտքի հատկապես Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ։ Այս հարցը մեծացրել է Թեհրանի և Մոսկվայի վերջականությունը զարգացնելու համապարփակ և երկարաժամկետ համագործակցությունը, այդ թվում առևտրատնտեսական հարաբերություններում, ինչի վառ օրինակն է Իրանի և Ռուսաստանի իշխանությունների ջանքերը Հյուսիս-Հարավմիջանցքի նախագիծ ավարտին հասցնելու և ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար։ Այդ կապակցությամբ Սերգեյ Լավրովն, ընդգծելով Հյուսիս-Հարավմիջանցքի կարևորությունը, ասել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է մեծացնել այդ միջանցքի թողունակությունը, ինչպես նաև շահագրգռված է էներգետիկ ոլորտում Իրանի հետ փոխգործակցության ընդլայնմամբ։ 2020 թվականից մինչև 2022 թվականը Իրանի և Ռուսաստանի միջև առևտրային փոխանակումները ավելացել են ավելի քան 2 անգամ։ 2020 թվականին երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումները կազմել են 2,220,000,000 դոլար, ինչը 2022 թվականին կրկնապատկվել և հասել է 4,600,000,000 դոլարի։ 2023 թվականի առաջին ամիսներին Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև արևտրային փոխանակումները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 30%-ով։ Դա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալիի խոսքով երկու երկրների միջև արևտրային փոխանակումների 60%-ը ներկայումս իրականացվում է ազգային արժույթներով՝ ռուբլով եւ ռիալով։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային բազմաթիվ զարգացումների, այդ թվում ԱՄՆ-ի միակողմանիությանը դեմ լինելու կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի, Աֆղանստանի, Եմենի, Իրաքի եւ Սիրիայի հարցերի եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ Իրանի եւ Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքորոշումները ցույց են տալիս, որ այս երկու երկրները քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգության հարաբերություններում ունեն ռազմավարական շահեր։ Պաղեստինի զարգացումները եւ Գազայի պատերազմը մյուս հարցերից են, որոնց վերաբերյալ Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են սերտորեն համագործակցել, չնայած սիոնիստական ռեժիմի վերաբերյալ ունեցած տարաձայնություններին։ Վերջին շաբաթներին Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի լայնածավալ ռազմական հարձակումներից հետո Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահները, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարները, հերախոսային խորհրդակցություններ են անցկացրել եւ ընդգծել սիոնիստների համագործակցությունները դադարեցնելու եւ Գազայում ապրող պաղեստինցիներին օգնություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ հոկտեմբերի 16-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել։
Թեհրանի հայերեն ձայնի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն եւ ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարողջարկի լսել ՆԱՏՕ-ի մասին խոսող ռադիոհաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև ձեզ կարողջարկի լսել մի գեղեցիկ երգ։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել Ալախսայի փոթորի գործողության մասին խոսող հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք։
Փորձագետների և ուղեղային կենտրոնների տեսակետները։
Հանուն բարձրիալի, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Նախորդ հաղորդումներում անդրադարձանք ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման հետևանքներին և այս հարցով Ուկրաինայի պատերազմի ազդեցությանը, սակայն այս թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք որոշ փորձագետների և արտաքին ուղեղային կենտրոնների տեսակետները ՆԱՏՕ-ի մասին։
Արևմտյան երկրներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, որոշումների կայացման համակարգը հաճախ ենթարկվում է ստվերային կառավարության և խմբերի շահերի ազդեցությանը։ Տարբեր խմբեր տարբեր ձևաչափերով ազդում են քաղաքական պաշտոնյաների կողմնորոշումների վրա և կարողանում են երկրի շահերը բացատրել այնպես, որի ստվերի ներքո շահագից երկրի շահերը համընկնի նրանց ցանկություններին։ Անկասկած, ուղեղային կենտրոնների և փորձագետների դերը իր ազդեցությունն ունի հասարակական կարծիքի վրա։ Ուստի այս ինստիտուտները, ունենալով զանգվածային լրատվամիջոցներ և մտավորականների մտքերից ու կարծիքներից բխող վերլուծություններ, կարող են կրկնակի ազդեցություն ունենալ պետական այրերի, քաղաքացիների և նրանց հայացքների վրա։ Այսօր կարևոր գործողություններից մեկը, որին հետևում են արևմուտքի պետական այրերը, իրենց շահերին համապատասխան և մեծ նշանակություն են տալիս դրան ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն է։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և դրա հետագա գործողությունները շատ ուժեղ հիմնավորում են պահանջում, որպեսզի Արևմուտքի քաղաքացիները զգան դրագինը վճարելու անհրաժեշտությունը։ Այս տեսանկյունից վերջին տարիներին, հատկապես Ուկրաինայի պատերազմը սկսվելով, Միացյալ Նահանգներում ուղեղային կենտրոնների կենտրոնացումը ավելի է խորացել ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման և Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի հետ ՆԱՏՕ-ի համագործակցության հարցի վրա։
Ռենդ ուղեղային կենտրոնը 2022 թվականի իր զեկույցում, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, քննադատել է Ռուսաստանի քաղաքականությունները։ Այս հոդվածում հստակ ընդգծված է, այսօր կենսական նշանակություն ունի այնպիսի քաղաքականության իրականացումը, որն ի վերջո կհանգեցնի Ռուսաստանի փլուզմանը ներսից։ Ռուսաստանի ցավալապաշտությունը խորագրով այս զեկույցը Մոսկվային համարում է արևմուտքի թշնամի և նրան դիմակայելը համարում է կենսական։ Ռենդ կենտրոնի վերլուծական զեկույցը կենտրոնանում է Ռուսաստանի մի շարք թույլ կողմերի վրա և փորձում է առաջարկություններ անել արևմտյան պաշտոնյաներին, որոնք ի վերջո կհանգեցնեն Ռուսաստանի թուլացմանն ու փլուզմանը։ Ռենդ ուղեղային կենտրոնի վերլուծական զեկույցի համաձայն Ուկրաինայի պատերազմը պետք է ընթանա դեպի այն կողմ, որը կհանգեցնի Ռուսաստանի թուլացմանը և փլուզմանը ներքուստ և արդյունքում ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնմանը։
Ռենդ ուղեղային կենտրոնի զեկույցի մի բաժնում նշվել է. Միացյալ Նահանգների հետ մրցության առումով Ռուսաստանի ամենամեծ խոցելիությունը իր տնտեսությունն է, որը համեմատաբար փոքր է և մեծապես կախված էներգիայի արտահանումից։ Ռուսաստանի ամենահզոր կողմերը ռազմական և հետախուզական պատերազմի ոլորտում են։ Պատժամիջոցները կարող են սահմանափակել Ռուսաստանի տնտեսական կարողությունները։ Այնուամենայնիվ, արդյունավետ լինելու համար պետք են գծել բազմակողմ պատժամիջոցները, որոնք գոնե ներառեն Եվրամիությանը, Ռուսաստանը չի ձգտում Միացյալ Նահանգների հետ համահավասար դառնալ ռազմական բոլոր ոլորտներում։ Ուստի, Միացյալ Նահանգների առավել զարգացումները առկա գերակա ոլորտներում կարող են Ռուսաստանի համար չնչին հակազդեցություն առաջացնել։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի տեղակայումը Եվրոպայում հավանաբար Ռուսաստանի հատվածային արձագանքին արժանանա, հատկապես եթե այդ ուժերը Ռուսաստանի մոտ գտնվեն։ Այնուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգներն ավելի մեծ գին է վճարելու, քան Ռուսաստանը։ Ռենդ վերլուծական կենտրոնի վերլուծությունը Միացյալ Նահանգների ազդեցիկ խմբերի կարևորագույն մոտեցումներից է, որը Ռուսաստանի դեմ կենսական նշանակության քայլեր ձեռնարկելով փորձում է թուլացնել այդ երկրի ներքին ու արտաքին հզորությունը, խարխլել օրինականությունը, հիմքը ստեղծելով այդ երկրի մասնատման համար։
Բարեկամներ, դուք լսում եք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք ռադիոհաղորդման վերջին համարը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ուղեղային կենտրոնների հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման հարցը գտնվում է Միացյալ Նահանգների ականավոր փորձագետների և տեսաբանների քննարկման առանցքում։ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Ռուսաստանի մոտեցման և հատկապես Ուկրաինայում ռազմական գործողության վերաբերյալ փորձագետների շրջանակում կարևոր քննարկումներից մեկը կարելի է տեսնել Հենրի Քիսինջերի և Ջորջ Սորոսի մեկնաբանություններում։ Այս երկուսն ակնհայտորեն տարբեր մոտեցումներ են ունեցել Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ, ինչը վկայում է միջազգային օրենքների առումով նրանց տարբեր նկատառումների մասին։
Օրերս վախճանված Քիսինջերը չեր ընդառաջում ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հավանական անդամակցությունը և համոզված էր, որ եթե Ուկրաինան ցանկանում է կամուրջ հանդիսանալ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև, ապա պետք է չեզոք դիրքը զբաղեցնի։ Այն պայմաններում, երբ երկու կողմերի միջև պատերազմ է ձևավորվել, այն չի կարող դիտարկվել որպես վերջնական նպատակ և անհրաժեշտ է սկսել խաղաղ բանակցություններ։ Քիսինջերը համոզված էր, իդեալական դեպքում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բաժանարար գիծը պետք է վերադառնա նախկին պայմաններին, ինչը նշանակում է Ղրիմի և Դոնեցկի ու Լոգանսկի շրջանների մի մասի նկատմամբ Մոսկվայի փաստացի վերահսկողության ընդունումը։
Սակայն Ջորջ Սորոսը, ում տեսակետը համընկնում է արևմտյան քաղաքական իշխանությունների մեծ մասին, արտաքին քաղաքականության մեջ իրատես չէ։ Նա ուժը չի հարգում լոկ ուժի համար, և ուժը այն պայմաններում է արժեքավոր համարում, որ այն ծառայի լիբերալ ժողովրդավարության ենթադրյալ արժեքների իրականացմանն ու պահպանմանը։ Այդ իսկ պատճառով Ջորջ Սորոսը, ընդառաջելով ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, պաշտպանում է այն գործընթացի կիրառումը, որի նպատակն է Պուտինին պարտության մատնելը։ Սորոսը շեշտում է, որ մենք պետք է մոբիլիզացնենք մեր բոլոր ռեսուրսները, որպես ինչքան շուտ ավարտելով պատերազմը պարտության մատնենք Ռուսաստանին։ Մեր քաղաքականության պահպանման լավագույն և միգուցե միակ ելքը ամենաարագ ժամկետում Պուտինին պարտության մատնելն է։
Սորոսի և Քիսինջերի տարբեր տեսակետները ապացուցում են Ուկրաինայի պատերազմի և ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման վերաբերյալ արևմտյան փորձագետների միջև վերլուծական բացը։ Ամենայն դեպս, Սորոսի վերլուծությունը այսօր ավելի է ընդառաջվել ամերիկացի պաշտոնատարների կողմից, և այս առանցքի շուրջ առավել ծրագրավորումներ են կատարվում պատերազմի սաստկացման և շարունակման համար։ Միացյալ Նահանգների հսկայական ռազմական օգնությունն Ուկրաինային վկայում է այդ մասին։
Լոնդոնի տնտեսագիտության ֆակուլտետի գլոբալ քաղաքական տնտեսության դասախոս Ռոբերտ Էջ Վիդը Ուկրաինայի պատերազմը համարում է Ռուսաստանի համար արևմուտքի ծուղակը, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը արդարացնելու համար, և վերլուծության մեջ շեշտում է, Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա հարձակվելով մտել է մի թակարդ, որը նման է Աֆղանստանի թակարդին, որը ստեղծել է Միացյալ Նահանգները։ Նա համոզված է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա համակողմանի հարձակում իրականացնելով պատճառ է դարձել Ռուսաստանի տնտեսության քայքայման և աշխարհում Մոսկվայի մեկուսացման։ Սա հենց այն էր, ինչ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն ակնկալում էին Ռուսաստանից։
Վիդը իր վերլուծության մեջ եզրակացնում է, որ արևմուտքը արևելյան Եվրոպայում թակարդ լարելով և Ուկրաինայում խայծ դարձնելով հետապնդում է իր նպատակները, հատկապես ՆԱՏՕ-ին գլոբալ առաքելություն տալով։ Ռուսաստանին թուլացնելը և այդ երկրին միջամուխ դարձնել տարածաշրջանային անվտանգության հանելուկի մեջ պատճառ կդառնա, որ այդ երկրի քաղաքական պաշտոնյաները հեռու մնան միջազգային կարևոր հարցերից։ Ռեալիզմի ոլորտում ամերիկացի տեսաբան Ջոն Մերշայմերը քննադատում է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք։ Նա համոզված է, որ Ուկրաինայի պատերազմը բազմավոլորտ աղետ է։ Այս պատերազմի պատասխանատուն են արևմտյան երկրները, ի մասնավորի Միացյալ Նահանգները և ամերիկացի որոշում կայացնողների շրջանակում, և արտաքին քաղաքականության կառույցում հնարավոր չէ գտնելու որևէ մեկի, ով պատրաստ լինի ընդունելու այս պատասխանատվությունը։ Երբ մի պատերազմ հաղթանակով է պսակվում, քիչ ուշադրության է արժանանում դրա պատճառները, սակայն երբ արդյունքը աղետալի է, շատ կարևոր է դառնում հասկանալ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Ժողովուրդը ուզում է իմանալ, մենք ինչպես հայտնվեցինք այս սարսափելի իրավիճակում։
Ջոն Մերշայմերն իր վերլուծության մեջ մատնանշում է երկու կարևոր կետերի. նախ, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի ճգնաժամի հիմնական պատասխանատունն է։ 2021 թվականին Բայդենի կառավարությունը մեկ անգամ ևս Միացյալ Նահանգներին հանձնարու դարձրեց, որպեսզի Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի անդամը դարձնելով զարգացնի ՆԱՏՕ-ի ընթացքը դեպի արևելք, և Պուտինը 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա հարձակվելով նրանց պատասխանը տվեց։
Երկրորդ կետը, որին ուշադրություն է դարձնում Ջոն Մերշայմերը, հետևյալն է, որ Բայդենի կառավարությունը խիստ արձագանքեց պատերազմը սկսվելուն և դրա սաստկացման պատճառը դարձավ։ Վաշինգտոնը և նրա արևմտյան դաշնակիցները վշրակամ են Ուկրաինայում Ռուսաստանի վերջնական պարտության և համապարփակ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում Մոսկվայի հզորությունը լրջորեն թուլացնելու համար։ Այս գործընթացում Ուկրաինան, որը նախապես խիստ վնասվել էր, ավելի շատ վնաս է կրելու։ Իրականում Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային առաջնորդում է կիրառելու ոչ ճկուն քաղաքականություն, բացի այդ կա պատերազմի սրման վտանգը, որովհետև Հավանական է ՆԱՏՕ-ն ներքաշվի պատերազմի մեջ և օգտագործվի միջուկային զենքեր, ուստի այս վերլուծաբանի համոզմամբ վտանգավոր ժամանակաշրջանում ենք ապրում։
Փաստն այն է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, ինչքանով որ շահավետ է եղել Միացյալ Նահանգների և իր դաշնակիցների զին գործարանների համար, հենց այդ աստիճան անապահովություն և պատերազմ է պատճառել արևելյան Եվրոպայի երկրներին և Ուկրաինային։ Անկասկած, եթե Ուկրաինան չընտրեր ՆԱՏՕ-ին մերձենալու ուղին և Ուկրաինայում պատերազմ չբռնկվեր, Ղրիմը այնուամենայնիվ կլիներ Ուկրաինայի կազմում։ Փաստորեն, Վաշինգտոնն ու ՆԱՏՕ-ն հիմնական քայլը կատարեցին Ուկրաինան դեպի ճգնաժամ և պատերազմ առաջնորդելու գծով։ Հետևաբար, պատմությունը բացասաբար կդատի Միացյալ Նահանգներին և նրա դաշնակիցներին ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք ընդլայնելու լարվածություն ստեղծող մոտեցման և Ուկրաինայի նկատմամբ սխալ քաղաքականություն որդեգրելու համար։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, հետևեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի կայքէջին հասցենը parstoday.ir/hval։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ալաքսայի փոթորիկ գործողության մասշտաբները եւ հետևանքները։
Հոկտեմբերի 7-ը արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի քաղաքական պատմության մեջ հիշարժան է լինելու։ Այդ օրը Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում համասի ռազմիկները սիոնիստական ռեժիմի վրա հարձակվելով նրան պարտադրեցին այս կեղծ ռեժիմի 75-ամյա պատմության մեջ ամենածանր պարտությունը, պարտություն, որը հեղափոխության գերագույն առաջնորդն անվանել է չվերականգնվող պարտություն։ Այդ հիմամբ մի քանի հաղորդումներում հակիրճ անդրադառնալով Պաղեստինի և սիոնիստական ռեժիմի պատերազմների պատմությանը քննարկելու ենք Ալաքսայի փոթորիկ գործողության տարբեր մասշտաբները և դրա հետևանքները, ինչպես նաև պատերազմի վերջին իրավիճակը։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվելով միջազգային համակարգը վերածվեց երկբևեռ ճկուն համակարգի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության գլխավորությամբ։ Նոր համակարգում հին ուժերը, ինչպիսիք էին Անգլիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, դարձան երկրորդ կարգի տերություններ և փաստորեն համաշխարհային քաղաքական կառավարումը ստանձնեցին Միացյալ Նահանգներն ու Խորհրդային Միությունը։ Այս իրավիճակում Անգլիան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում բարձրացրեց Պաղեստինի հարցը և բազում հետևողական աշխատանքներից հետո Պաղեստինի բաժանման մասին որոշումը վերջնականապես հաստատվեց 1947 թվականին։ Այդ հիմամբ հրահաները, ովքեր մինչ այդ կազմում էին Պաղեստինի բնակչության մոտ 30%, ձեռք բերեցին Պաղեստինի տալասների մոտ 55%։ Բայց Պաղեստինցիները մոտ 70% բնակչությամբ ավելի քիչ քան 45%։ Իհարկե, այս բանաձևը չընդունվեց Պաղեստինցիների և իսլամական երկրների կողմից մինչև 1948 թվականի մայիսի 14-ին բրիտանական վերջին ուժերի հեռանալով Սեյունիստ հրահաները Բենգորյոնի գլխավորությամբ մրցակեցին անկախություն և այդպիսով սկսվեց արաբա-իսրայելական առաջին պատերազմը։ Այնուհետև, երբ Պաղեստինում անգլիացիների 30-ամյա ներկայությունից հետո հրահաների համար քաղաքական ռազմական պայմաններ ստեղծվեցին իշխանություն ձեռք բերելու և կառավարություն ձևավորելու համար, սիոնիստ հրահաները անկախություն հռչակեցին բրիտանացիների հեռանալուց հետո։ Այս հարցը, որը արժանացավ Պաղեստինցիների ակազդեցությանը և արաբական երկրների աջակցությանը, համեմատաբար երկար հակամարտություններից հետո ի վերջո հանգեցրեց Պաղեստինի 78%-ի
օկուպացմանը սեյոնիստների կողմից։ Պաղեստինի մնացած հատվածները հորդանան գետի արևմտյանապը և գազայի հատվածը աստիճանապար կցվեցին հորդանանին և Եգիպտոսին։
8 տարի անց 1956 թվականին տեղի ունեցավ արաբա-իսրայելական երկրորդ պատերազմը, այսինքն Սուեզի ջրանցքի պատերազմը, որն աշխարհին գերիշխելու Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության ջանքերի և Անգլիայի ու Ֆրանսիային մերձավոր արևելքի տարածաշրջանից հեռացնելու պատճառով ականատես եղանք սիոնիստական ռեժիմի Անգլիայի և Ֆրանսիայի պարտությանը։ Այդպիսով Սուեզի ջրանցքը հրճակվեց ազգային, իսկ Ջամալ Աբդուլ Նասերը դարձավ արաբական աշխարհի հերոսը։ 1967 թվականի երրորդ պատերազմը, որը հայտնի է որպես վեցօրյա պատերազմ, արաբական երկրների համար համազորեր պարտվողականության, որովհետև սիոնիստական ռեժիմը հաջողել էր Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի զինամթերքի աջակցությամբ 6 օրվա ընթացքում գրավել Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Գազայի հատվածը, Սիրիայի Գոլանի բարձունքները և Եգիպտոսի Սինայի անապատը, և այդպիսով մեծացնել իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 3-4 անգամ։ 6 տարի անց Եգիպտոսի և Հորդանանի կառավարությունները Անվար Սադաթի և Հաֆեզ Ասադի օրոք 1973 թվականին Յոմ Կիպոր տոնին անսպասելի հարձակման փորձեցին հետ վերցնել իրենց օկուպացված տարածքները, բայց ի վերջո պարտվեցին։ Վերջին պատերազմում Եգիպտոսի պարտության պատճառով Սադաթը Սինայի անապատը վերագրավելու նպատակով ընտրեց Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը և մեկնեց Քեմփ Դեյվիդ։ Վերջապես Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը պատճառ դարձավ Եգիպտոսը որպես արաբական ամենակարևոր երկիր հեռանա Իսրայելի ռեժիմի հակառակորդների շրջագծից և այդ ռեժիմը նահանջի Սինայի անապատից և դրանով իսկ վերջ դրվի արաբա-իսրայելական դասական պատերազմներին։
Այն դեպքում, երբ արաբական երկրների դասական բանակները չկարողացան պարտության մատնել սիոնիստական ռեժիմի բանակին, 2000 թվականին Լիբանանի Եզբոլլահի ուժերը հաջողեցին իսրայելցի զինվորներին պարտադրել նահանջել Լիբանանի հարավից։ Սիոնիստական բանակի հերթական պարտությունը տեղի ունեցավ 2005 թվականին և երկրորդ ինտիֆադայից 5 տարի անց սիոնիստ զինվորականները ստիպված եղան 38 տարի անց նահանջել Գազայի հատվածից, և տեղի ունեցավ սիոնիստական բանակի երկրորդ պարտությունը։ Երրորդ պարտությունը տեղի ունեցավ 2006 թվականին Լիբանանում Հեզբոլլահի դեմ 33 օր շարունակվող պատերազմից հետո և գործնականում ոչնչացվեց սիոնիստական բանակի անպարտելիության առասպելը։ Չորրորդ և ամենամեծ պարտությունը տեղի ունեցավ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին և Համասի մարտիկները Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությամբ հաջողեցին պարտության մատնել այդ ռեժիմին, որն աննախադեպ էր 75 տարվա ընթացքում։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը հետևյալ պատճառներով սիոնիստական կեղծ ռեժիմի 75-ամյա պարտության մեջ ամենածանր պարտությունն էր։
1. Ռազմական հետախուզական պարտություն։ Այս գործողությունը ռազմական առումով ասիմետրիկ հիբրիդային գործողություն էր ցամաքի, օդի, ծովի և կիբեր տարածքի միջոցով օգտագործելով անակնկալի զգսպունքը։ Առաջին անգամն էր, որ ներթափանցեցին 1948 թվականի օկուպացված տարածքների խորքերը, 22 քաղաքավաններ և 10-ից ավելի ռազմակայաններ գրավեցին, սիոնիստների օբյեկտներն ու տեխնիկան ոչնչացավ և ավելի քան 200 հոգի գերեվարվեցին, որը ապացուցում է դիմադրության ուժերի հետախուզական ու մարտական պատրաստվածությունը և սիոնիստական ռեժիմի ռազմական, հետախուզական և անվտանգության պարտությունը։ 2021 թվականին Սեյֆոլղոց գործողությունից հետո դիմադրության ուժերը 2 տարի շարունակ այս գործողության մի քանի փուլ են անցկացրել։ Այս գործողության առանձնահատկությունների թվում է դրա ասիմետրիկ լինելը։ Մի կողմում էր մինչև ատամները զինված սիոնիստական ռեժիմը, շնորհիվ ամերիկացիների ռազմական, հետախուզական և զինամթերային աջակցության իսկ մյուս կողմում դիմադրության մի խումբ, որը ռազմական առումով համեմատելի չէ օկուպացիոն ռեժիմի հետ, բայց այն, ինչ Համասի հաղթանակի պատճառ հանդիսացավ դիմադրության ուժերի հավատքը, իրազեկությունը ու պատրաստվածությունն էր սիոնիստ օկուպանտներին հարվածելու համար։ Գերագույն առաջնորդն այս առնչությամբ նշել է Ալախսայի փոթորի գործողության կարևոր քայլերից հետևյալներ, որը ապացուցեց, թե ինչպես մի փոքր խումբ, որն ունի շատ քիչ սարքավորումներ և հնարավորություններ, բայց ստոգորված է հավատքով ու վճռականությամբ, կարող է մի քանի ժամվա ընթացքում իջիկ դարձնել թշնամու տարիների հանցավոր ջանքերի արդյունքը և ոչնչացնել նրան ու նվաստացնել աշխարհի իմպերիալիստական ու գոռոզ կառավարություններին։
Ակագին բարեկամներ, այս ռագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն pastoday.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։